2008. aastal oli meil suur rõõm töötada koos oma sõbra Liidiaga. Ta oli palju aastaid elanud ja töötanud Kesk-Aasias ja oskas selliseid projekte arendada. Ta lõi neljas erinevas külas uue arendusprogrammi. Me alustasime väga lihtsatest teemadest, nagu näiteks sellest, kuidas vältida õnnetusi, anatoomia ja füsioloogia algteadmised kui esmaabi alus, väikelastega seotud ohud. Nende programmidega aitasime lastel omandada nii uusi teadmisi ja oskusi, kui ka muuta oma suhtumist ja käitumist. Me õpetasime neid vastutama ja andma edasi oma uusi teadmisi teistele lastele, oma peredele ja kogukonnale. Programm võeti hästi vastu. Näiteks ühes külas palusime neil saata kursustele maksimaalselt 30 last vanuses 8-12. Õpetus osutus nii populaarseks, et kui me teist korda sinna läksime, ootas meid 80 poissi ja 20 tüdrukut. Aja jooksul me arendasime programme ja lisasime sinna muid teemasid. Saime ka vastu võtta rohkem lapsi ja neid tuli sadade kaupa. Lähikonnas ei olnud haiglaid ja see, mida meie peame väikeseks tervisehädaks, võis seal saada saatuslikuks. Seepärast lisasime järgmised teemad. Õpetus raskest verejooksust ja selle tõkestamisest. Teadvuse kaotus ja šokk. Praktiline õpetus põletusest ja haavadest, luumurdudest, mürgitustest ja ussihammustustest. Liidia kontakteerus selle piirkonna rahvusvaheliste julgeoleku abijõududega ja nad olid meile selle programmi juures abiks. Nad õpetasid ja varustasid meid külades õppematerjalidega. Me kontrollisime ka laste teadmisi enne ja pärast tunde. Näiteks, enne meie õpetust oskasid nad nimetada vaid mõnda potentsiaalset ohuallikat oma ümbruskonnas, aga pärast õpetust teadsid nad kõiki ja rääkisid väga uhkelt oma perele, mida nad olid õppinud. Selline tulemus oli väga julgustav nii õpetajatele kui meile. Toimus väike areng, üks inimene korraga. Teine näide sellest oli küla, kus me õpetasime lapsi oma hammaste eest hoolt kandma. Me demonstreerisime seda protseduuri väikese näite mänguga ja kõik lapsed said endale hambaharja ja veidike hambapastat. Siis andsime neile veel ühe hambaharja, kuhu oli peale kirjutatud sõbra nimi ja nemad pidid seda õpetust selle inimesega jagama. Ühelgi küla lapsel ei olnud hambaharja ja kui neilt küsiti, kui tihti peaks nende arvates hambaid pesema, vastas üks poiss väga vaikselt, võib-olla kord nädalas. Järgmisel nädalal olid neil kõigil säravad hambad ja lainaäratus. Ja kui me valmistusime külast lahkuma, märkas Liidia, et üks poiss oli oma pere aeda kokku kogunud ja õpetas neile hammaste puhastamist. Loomulikult oli Liidial vaja oma projektide läbiviimiseks kohalike abi. Seetõttu püüdsime leida häid kaastöölisi. See oli vahel päris suur väljakutse. Ükskord elas Liidia juures kaks naist, keda ta õpetas iga päev. Nende vahel tekkis usalduslik suhe. Ühel päeval nägid nad, kus Liidia oma raha hoidis ja öösel varastasid nad temalt umbes $1200. Me küsisime ainsast kohalikust rahavahetuspunktist järele ja nagu arvata võiski, olid nad samal hommikul juba vahetanud $200. Liidia püüdis naistega tõsiselt rääkida, aga nad ei annud raha tagasi, kuigi nad mõistsid, et Liidia teadis nende vargusest. Seetõttu olime sunnitud nad lahti laskma ja selles külas õpetamise katkestama. See oli kurb juhtum, aga tavaliselt ei olnud meil inimestega eriti probleeme. Kui Liidia keskuses töötas, lõi ta enda ümber imelise atmosfääri. Ta õpetas ja palvetas regulaarselt koos inimestega. Samal ajal hakkas välja kujunema ka ülistusmuusika ja õhtuti nad laulsid koos. Liidia saabudes oli seal endiselt leeprahaigeid naisi. Üks neist oli Fatima. Ta oli seal aastaid elanud. Ta oli palju kannatanud ja nüüd oli tal ka diagnoositud diabeet ning tal oli söömisega raskusi. Pärast tema eest palvetamist otsustas meie juhataja lasta arstil ta veel korra üle vaadata. Arstid avastasid oma hämminguks, et naine on terve. Veresuhkru tase oli normaalne ja ta võis hakata koos teistega tavalist toitu sööma. Teenimiseks on palju erinevaid viise. Selleks võib olla ükskõik mis, vaimsetest asjadest kuni pisiasjadeni välja, nagu näiteks õpetada lapsele hambarja kasutamist. Kõik see on teenimine, abivajaja aitamine. Ei ole tõesti oluline, milline on meie iseloom. Kas me oleme ekstraverdid, kellel on lihtne inimestega tegeleda, või introverdid, kes peavad tõsiselt pingutama, et oma eraldatusest välja tulla. Meid kõiki on kutsutud teenima. Nagu ema Teresa ütles, aita korraga ühte inimest ja alusta alati sellest, kes on sulle kõige lähemal. Paljud piiblisalmid julgustavad meid aitama inimesi enda ümber. See aga ei tähenda, et me peaksime kogu aeg olema kõikjal. Parem on pöörata oma tähelepanu ühele või kahele inimesele, mitte tunda survet kogu aeg uusi tutvusi sõlmida. Kui me võtame eeskujuks Jeesuse teenimistöö, näeme, kuidas Jeesus pühendas oma elu 12 mehele, kes omakorda pühendasid oma elu teistele, et võita kogu maailm. Üks inimene korraga. Võib-olla ei ole meid kutsutud täisajaga missionitööle või seisma kantslis, aga kristlastena oleme kõik kutsutud aitama inimesi, kellega me iga päev kokku puutume. Meie osa on teha läbi rännak, mõistmaks, kuidas efektiivselt võita see maailm Jeesusele. Kuidas seda siis teha? Palveta. Me ei tohi kunagi unustada, et Jumal on rohkem huvitatud maailma inimesteni jõudmisest, kui meie seda oleme. Ta annab ja suunab kasvamist ja tema on see, kes toob esile vaimse muutuse. Seepärast alustagem sellest, et küsigem Jumalalt palves, mida teha, kellele pühendada oma aega ja kust alustada. Kui me arendame kellegagi suhet, palu iga päev armastust, arusaamist ja juhtimist. Igal inimesel on erinevad vajadused ja meil on võimatu teada, mis on õige kõigi jaoks. Aga kui me palvetame, siis püha vaim juhib meid, andes meile arusaamist ja aitab täita teiste inimeste vajadusi. Loe. Inimesi aidates soovime näha vaimset paljunemist, mis teisi sõnu tähendab jüngriks tegemist. Selle kohta on palju häid raamatuid, mis on abiks ja inspiratsiooniks ja õpetavad meile, kuidas inimesi võita, üks inimene korraga ja kuidas teha neist jüngreid. Leia endale mentor. Apostlite tegude raamatus näeme, et Paulus aitas Timoteusel kasvada ja areneda õiges suunas. Aga enne seda tegi Barnabas palju aastaid Pauluse heaks seda sama. Ilma Barnabaseta ei oleks Pauluses saanud eales sellist suurt jumalameest, nagu ta oli. Ei ole paremat moodust õppida inimesi võitma, kui kuulata ise kellegi õpetust. Meile tuleb kasuks ka see, kui leiame kogenud mehe või naise, kes on valmis ja võimeline meid juhendama. Kust ma tean, millised on minu annid ja mis valdkonnas ma peaksin teenima? Luba teistel aidata sul neid leida. Me kõik oleme kutsutud teenima ja aitama teisi. Aga kuidas me teame, mis on meie talendid, mida sel eesmärgil kasutada? Millised annid meis on, mis teevad teiste teenimise lihtsamaks Siin on paar lihtsat viisi, kuidas peidetud leida. Kuula teisi. Inimesed meie ümber tavaliselt teavad, millised annid meil on, isegi kui meie seda ei tea. Kui ma sellele mõtlen, siis tegelikult kuulsin ma juba ammu teiste inimeste suust, mida ma hästi oskan. Kui ma käisin keskkoolis, rääkisid mu sõbrad mulle, et ma olen hea näitleja. Mina nii ei arvanud, kuniks mu sõbrad sundisid mind osalema muusikali katsetel. See pidi etenduma meie linnateatris. Mina osutusin valituks ja ma mängisin terve aasta suures muusikaetenduses. Ma arvan, et kõige viletsam ma ei olnud. Ma lihtsalt ei kuulanud oma sõpru. Mõista, mis sul tuleb lihtsalt välja. Tavaliselt me sellele ei mõtle, aga on asju, mille tegemine on meie jaoks lihtne ega tekita kaksipidist mõtlemist. Minu jaoks ei ole mingi probleem rääkida inimestega või kõnetada võhivõõraid. Ma võin uute tuttavatega pikalt rääkida, naerda ja lõbusalt aega veeta. Aga ühe minu hea sõbra jaoks on see nagu õudus unenägu. Talle on see täiesti vastumeelt ja ta teeb seda läbi suurte raskuste ja pingutuste. Võib-olla peaksin ma sellest midagi järeldama. Võib-olla on mul suhtlemisand ja ma võin seda kasutada Jumala heaks. Mõista, mis sulle kõige rohkem meeldib. Oma anni väljaselgitamiseks on ka muid viise. Kui me mõtleme sellele, mida meile meeldib vabal ajal teha, millistest ajakirjateemadest ei tüdime ealeski ära, milliseid saateid meile meeldib vaadata, mis meid köidab, siis ehk räägib see midagi meie andidest. Pane tähele, millest sa räägid. Meil kõigil on oma valdkonnad ja teemad, millest meile meeldib kõnelda. Mulle meeldib rääkida piibli teemadel, kuni ma märkan, et pean oma sõpradele jutlust ja nad soovivad lihtsalt, et ma vait jääksin. Kui sellele mõelda, siis ehk on jutlustamine üks mu varjatud anne. Oma kõnelusi jälgides võime ka otse oma sõpradelt küsida. Me võime paluda neil avameelselt hinnata, millised on nende arvates meie annid. Me peame paluma neil ignoreerida meie halbu harjamusi ja rääkida ühest või kahest asjast, milles nad peavad meid vastu vaidlematult kõige osavamaks. Kui me küsitleme paljusid erinevaid inimesi, alati nelja silma all, võime peagi tulemused kokku lüüa ja leida oma varjatud annid. Kas ma võin oma ametioskusi missionil kasutada? Jah, ole telgitegija. Missioni tööl vajatakse rohkem selliseid inimesi, kes teenivad oma ametis, näiteks haridus- või majandusalal, ja kasutavad oma erinevaid oskusi. Kuna töökeskkond tähendab lähedast kontakti väikese meeskonnaga, võime oma igapäevaseid töökohustusi täites järgida oma usku. Esiteks, meil tuleb õppida tundma piirkonda, kuhu me kavatseme minna. Mis on selle riigi ja selle regiooni vajadused ja tugevused? Kas välismaalastele antakse töölubasid ja milline on seal minu ametiga seotud töökeskkond? Kas minu oskustest oleks kasu? Kuidas minu tööd ja oskusi seal rakendada? Kui me räägime oma ametist teenimisest, siis piibli järgi võib seda nimetada telgi tegemiseks. Apostlite tegude raamatus leiame kahte sorti telgitegijad. Apostel Paulus ja Akvilla ja Priskilla. Apostel Pauluse kutsumine ja amet oli olla esimene missionär ja evangelist. Ta valmistas telke neil puhkudel, kui annetustes saadud tulu ei katnud missionimeeskonna kulusid. Aga Akvila ja Priskilla ametiks oligi telkide valmistamine. Lisaks sellele olid nad ka lihtvaimulikud, kes pidasid kohalikus koguduses evangelisti ja piibliõpetaja ametit. Me vajame mõlemat. me vajame lihtliikmeid, kes teenivad ustavalt nii oma ametis kui ka vaimuandides. Aga me ei tohi unustada evangelismi. Me ei tohiks olla oma tööga nii hõivatud, et unustame põhjuse, miks me üldse sellele maale läksime. Loomulikult on palju maid, mis on evangeeliumile suletud ja kus meil on vaja teist põhjust või ettekäänet, et sinna sisse pääseda. Aga isegi sellisel juhul peame uskuma, et püha vaim juhib meid ja avab meile uksi. Isegi kui suurem osa ajast kulub oma ametis töötamisele, on peamine seal viibimise põhjus võita inimesi Kristusele. Kui meil on selline motiiv, viib Jumal meid inimestega kokku ja juhib nende juurde, kes on evangeeliumiks valmis. Jumal puudutab igat inimest. Väike asi võib tuua suure muutuse, nagu näiteks hambaari, riided, haridus, naeratus või lihtne hoolitsus. Seda kõike võime teha oma tegudega ja omal jõul. Aga ma olen hakanud mõistma, et lisaks sellele tahab Jumal puudutada inimesi unenägude ja oma imet tegeva väega. Jumal ilmutab ennast moslemitele moel, nagu ta seda kunagi varem pole teinud. Kuna paljud afgaanid ei oska lugeda ega kirjutada, ei ole kunagi näinud piiblit või kuulnud evangeeliumi, kõneleb ta nendega unenägudes ja nägemustes. Ma olen kuulnud palju lugusid sellest, kuidas Jeesus või mees säravvalgeis rõivais on inimestele ilmunud. Üks vend rääkis mulle, kuidas Jeesus ilmus talle nägemuses ja rääkis evangeeliumi. Päris raske on sellist sõnumit eirata. Üks lugu, mis mind jätkuvalt hämmastab, on lugu Kabulis elavast naisest Faristast. Meie Afganistanis viibimise teisel aastal tulid Johanna vanemad meile külla ja Farista kutsus meid kõiki enda juurde õhtusöögile. Ta elas Kabulis mäenõlvakul ja autoga sinna üles ei pääsenud. Seepärast parkisime auto ära ja hakkasime mööda nõlvakut üles jalutama. Me jalutasime siksakitades majade vahelt ja läbi õuade, kus eeslid ja lambad puhkasid. Kõndisime mööda neid kitsaid radu pimedas, ainsaks valguseks vaid taskulambid. Meie kingad olid peagi mudased ja porised. Selles piirkonnas ei olnud kanalisatsiooni, mis tõttu pesuruumide ja köökide vesi juhiti väikestesse kraavidesse teeraja kõrval. Mõnes kohas oli nõlvak nii järsk, et pidime kõndima mööda katuseid. Lõpuks leidsime väikese kahetoalise maja, mis asus kõrge mäe jalamil. Sealt avanes meile imekaunis vaade linnale, kus majad seisid reas mägede taustal. Farista oli palju vaeva näinud ja me istusime põrandale sööma imeliselt valmistatud afgaani toitu. Ta oli valmistanud mitu erinevat rooga ja me pidime neid kõiki maitsma. Nagu nende kultuuris oli kombeks, kurtis ta, et me ei söö piisavalt ja täitis pidevalt meie taldrikuid. Nii me siis sõime ja sõime, kuni rohkem ei mahtunud. Seejärel oli aeg magusaks teeks ja kookideks. Mul oli rõõm näha, kuidas Johanna vanemad nautisid ja kuulasid Farista lugusid. Farista jutustas meile, et teda sunniti 14-aastaselt abielluma eaka mehega ja 16-aastaselt sündis tal esimene laps. Tema abikaasa oli väga vägivaldne ja peksis Faristat kogu aeg. See jätkus pikka aega. Naine langes masendusse ja kaotas igasuguse lootuse tuleviku suhtes. Ta püüdis Allahilt palves abi saada, aga midagi ei juhtunud. Seejärel juhtus ühel päeval ta kodus õnnetus. Ta kukkus katuselt alla ja jäi halvatuks. Nüüd ei saanud ta oma jalgu liigutada ja see suurendas tema masendust veelgi ja ta tahtis teha oma elule lõpu. Kui ta oli 6 kuud olnud halvatud, nägi ta ühel ööl und. Unenäos tuli üks mees ära valgeis rõivais tema juurde. Ta näitas naisele väravat ja keskis tal sealt läbi minna. Järsku nägemus kadus ja naine ärkas üles. Mõtted alles väraval, tõstis ta oma jalad üle voodi ääre ja hakkas kõndima. Ta oli hetkega saanud täiesti terveks. Farista ei mõistnud seda unenägu ega teadnud, kes see mees oli. Ta ei olnud kunagi varem midagi sellist näinud ega olnud kuulnud Jeesusest muud kui seda, mida Koraanis öeldi. Ta hakkas lihtsalt palvetama, et see mees ilmutaks ennast uuesti ja selgitaks, kes ta on. Mõni nädal hiljem nägi ta jälle unenäo, kus üks väike tüdruk tuli tema juurde. Tüdruk ütles talle, et valgeis rõivas mees tema eelmises unenäos on Jeesus. Ta teadis, et Jeesus on prohvet, kuid ei mõistnud, kuidas tal sai olla tervendav vägi. Kuigi ta ei mõistnud, miks ja kuidas, hakkas ta salaja palvetama Jeesuse poole. Peksmine jätkus ja ta oli oma elusuhtes kaotanud lootuse. Seepärast oli tal jätkuvalt enesetapu mõtted. Ühel päeval, paar kuud pärast teist unenägu, otsustas ta järgmisel hommikul enda elu lõpetada. Sel ööl ilmus Jeesus taas unenäos talle. Jeesus vaatas talle silma ja keelas tal seda teha. Jeesus näitas talle ka pilti koguduse hoonest ja kuidas inimesed seal rõõmsalt ülistavad. See unenägu andis talle elu muutuseks lootust ja teadmist, et ka tema elu jaoks on plaan. Varsti pärast unenägusid Farista mees suri ja kuna naisel oli Indias sugulasi, läks ta sinna nende juurde elama. Varsti kutsus üks indialases sõber teda kristlikule koosolekule. Ja kui nad kirikusse astusid, taipas Farista, et ta on seda hoonet varem näinud. See oli sama hoone, mida Jeesus oli talle Kabulis unenäos näidanud. Sel päeval andis ta oma elu Jeesusele ja sai ka hiljem selles koguduses ristitud. Pärast mõnda aastat Indias kõneles Jumal temaga jälle ja käskis tal minna tagasi Afganistani, et ta oleks oma perekonnale tunnistuseks. Ta kolis tagasi Kabuli ja veidi hiljem saime meie temaga tuttavaks. Ta on imeline usunaine ja suurepärane näide sellest, kuidas Jumal võib igaühte kõnetada. Kui me kuulesime Farista tunnistust, sisenes tuppa tema õde Mirjam oma 2 lapsega. Nad olid meile toitu valmistanud ja soovisid nüüd meid näha. Mirjamil olid olnud südameprobleemid ja seoses sellega üks kohutav kogemus. Ühel päeval oli ta kodus ja tema abikaasa oli halvas tujus. Nad tülitsesid ja keset seda sai Mirjam südamerabanduse. Ta kukkus põrandale maha. Mees ei tundnud tema pulssi ja naine ei hinganud. Lapsed nutsid ega teadnud, mida teha. Mirjami poeg jooksis Faristat kutsuma ja palus tal Jeesuse nimel palvetada. Farista kummardus Mirjami kohale ja hakkas palvetama. Järsku läksid Mirjami silmad lahti ja ta hingas taas. Ta oli tagasi. Me kõik olime hämmingus, kuidas Jumal nii imelisel viisil töötas selle perekonna läbi selles väikeses majas Kabuli mäe jalamil. Söönud maitsvat toitu ja saanud tunnistustest inspiratsiooni, kõndisime taas mööda kitsast rada alla ja sõitsime koju. Varsti pärast Johanna vanemate külastust valmistusin uueks retkeks erinevatesse küladesse üle kogu piirkonna. Mu kohalikud töötajad olid seekord pisut ebalevad, kuna oli kevad ja lumi sulas. Mina ei pidanud seda probleemiks ja me asusime teele. Kohad, mida me sel korral kavatsesime külastada, asusid kaugel teispool mägesid. Sinna ei viinud ühtegi teed ja me pidime sinna kaartide ja kompassi abil ise teed rajama. Meil oli neljarattaveoga sõiduk, mis tõttu võisime sõita läbi ükskõik millisest pinnasest. Nojah, peaaegu. Jõudsime jõe äärde, mis esmapilgul ei tundunud eriti sügav, aga sulanud lumi oli muutnud jõe voolu tugevaks. Ma arvasin, et jõge on võimalik ületada ja me hakkasime sealt läbi sõitma. Olime seda palju kordi varem teinud ja jõest oli lõbus läbi sõita, kui vesi pritsis külgedelt. Aga seekord oli lugu teine ja kui me jõudsime jõe keskele, jäi auto kinni. Mida ma tegin? Veedase hakkas auto ümber tõusma ja mootor oli täielikult vee all. Ma istusin ees ja nägin, kuidas vesi pidevalt tõusis ja jõudis juba küljeakendeni. Nüüd ei oleks ma saanud enam auto ust avada. Hakkasin kiiresti jumalalt abi paluma. Üritasime sõita, aga auto ei liikunud paigast. Seejärel hüütsime. Jeesuse nimel, liigu! Ja auto liikus. Saime jõest välja. Hiljem olen selle üle imestanud, et mootor ei surnud välja, kuigi oli täielikult vee all. Pärast jõe ületamist nägime teisel pool suurt põldu küla, kuhu me teel olime. Põld oli vee all, mis tõttu pidime auto ära parkima ja jätkama teekonda jalgsi. Vesi oli teinud pinnase pehmeks ja väga mudaseks. Võtsime kingad jalast, käärisime püksisääred üles ja asusime teele. Me vajusime põlvini mutta, aga jätkasime teekonda. Põllul olid eeslid ja kitsed ja nad järgnesid meile ning vaatasid meid nagu narre. Ma mõtlesin, kuidas neid läbielamusi kodus oma sõpradele kirjeldada. Siin ma nüüd olin, täiesti tundmatus kohas. Mul ei olnud õrna aimugi, kus me oleme. Mul olid afgaani riided ja ma kõndisin mudas, kitsed sabas. Ma naersin selle sürreaalse hetke üle. Üle põllu oli pikk tee ja meil oli veel umbes tund aega vaja mudas kõndida. Aga lõpuks jõudsime külasse ja olime väga rõõmsad, kui saime ennast pesta ja istuda maha käest tass magusat teed.